При нас изпита е в две части, теоретичен и практически. Теоретичният изпит, според последните изменения, се извършва в зала, оборудвана за видеонаблюдение, с записващо устройство, което е така устроено и има такива възможности да съхранява записите до една година, като самите камери са с много добро качество и възможност да заснемат целият обем на залата и всички присъстващи в нея под различни ъгли. Другият изпит, това е практически изпит, който също се извършва под видеонаблюдение на предното стъкло, точно под огледалото. Се монтира камера, която е с възможност за заснемане едновременно това, което е пред автомобила и лицата в едър план, които са водача и изпитващия до него, като в заден план се виждат и останалите пътници. И двете камери са с възможности и за записване на звук.
Колко са грешките, на които имат право кандидат-шофьорите по време на изпита?
Практически изпит вече се точкува, докато теоретичният изпит е до 5 грешки и 6-та е фактически фаталната.
А как се точкува самия изпит вътре в купето на автомобила, практическия?
Това е по-широка тема, която се обяснява при обучението. Значи там имаме основни и второстепенни грешки. Основните са, това е ситуация, която вече самият изпитващ се намесва, т.е. за предотвратяване на ПТП или някакво друго грубо нарушение. А второстепенните са, когато в различните маневри се допускат някакви неправилности и неточности. Просто е дълга темата.
Да, да го кажем на прост език. Какво прави кандидат-шофьора, за да приключи изпита до този момент? Каква е тази груба грешка, която би могъл да направи?
Не спазва е на основния знак. Стоп на кръстовище, отнемане на предимство.
Инструкторите тук на сбирката си в Велико Търново заявиха, че с влизането на камерите по време на изпитите ще се прекрати порочната практика да се дават книжки на неподготвени водачи или пък на такива, които изобщо няма да се появят на курсове. По-добре ли е да има камери по време на изпитите, отколкото да няма?
Това дали са се давали книжки, така и нали, тая тема, тя поне в нашия регион няма доказан такъв случай в съда, тъй като всяко едно нарушение има спори и това стига до съда. Но по принцип това е едно уточняване на нещата, т.е. свиване на диапазона и голяма възможност за откритост на самия изпит. Т.е. при положение, че има съмнение, ако някой нали, предяви някакви просто по-особени желания или съмнение, няма никакъв проблем, това законодателът го е предвидил, нали, изважда се записа и се предлага там където трябва, т.е. има много по-голяма откритост и точност на извършването и на теоретичния, на практически изпит, където просто както сме спокойни при кандидат студентските изпити, така и тук, че няма ангажираност на едно лице. Значи един е квестора, който само организира началото и води изпита, но след това той предава на други участник от изпита, който обаче проверяйки листовки, няма информация коя листовка на кого е. Така че от тук, ако има съмнение за субективния фактор, то е сведено до минимум и кандидати могат да бъдат спокойни, че това, което се проверява, това е само техния труд и няма да има възможност. Някой така без да се яви, ще може да получи съответно положителна оценка, вписан протокол, и дори да си получи свидетел за управление.
А кандидатите ще бъдат оценени по достоинство, според това, което са направили.
Точно така. Тия хора, единия, който е квестор, другия, който проверява листовките, те са колеги от контролното звено. Т.е. те в ежедневието си не се занимават изпити, нямат контакти постоянни с хората, които обучават или с нещо свързано с обучението. Те просто по жреби, който се извършва в деня на изпита, те разбират, с какво ще се занимават и съответно изпълняват необходимите си задължения.